haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa garowga ku soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheena Nuux Muuse Birje.
puntland waxaa ka socda u diyaar garowga doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa heer madaxweyne, iyadoo maalmaha soo socda la filayo soo bixidda xubnaha baarlamaanka ee iminka maraya nidaamka guddiga khilaafaadka. Puntland waxay jirtaa muddo 20 sano, welina waxaa wax lagu doortaa nidaamka qabiilka ku salaysan oo qorshuhu ahaa in lagaga gudbo 3 sano ugu horreysay asaaskii Puntland. Haddaba maxaa hortaagan inuu ka hirgeli waayo Puntland doorasho qof iyo cod ah? Waa qodobka uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada Garoowe, ayna marti igu yihiin Aamino Maxamed Cabdiqaadir oo ka tirsan hay-adda cilmi baarista BDRC, Maxamuud Maxamed Muuse oo loo yaqaan Ama Muuse oo ah suxufi hore isla markaana ka mid ah qurbajoogta reer Puntland, iyo Faysal Axmed Warsame oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka Puntland ee Buunsa. Aan ku hormaro Ama Muuse, arrimaha saldhigga waa in Puntland muddo 20 sano u gudba weydo in dadku ay doortaan mas-uulka matalaya.
Marka ugu horreysa waxaan mahad gaara u jeedinayaa idaacadda codka Mareykanka ee Voice of America iyo wariyaha inagu marti qaaday halkan Birjeeb ee magaalada Garoowe. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa saaxiibada igala qaybgalaya doodan. Runtii haddii aad fiiriso muddadaasi 20 sano, waxyaabaha kalifay inay ka bixi weyso siyaabo badan ayaa loo dhigi karaa. Marka hore, dhinac haddaan ka eego, waxa weeye dalkan Soomaaliya oo dhan ayaa waxaa dadka Soomaalida ah ay aad ugu nugul yihiin nidaamka qabiilka, waxaana ay isleeyihiin nidaamkaasi ayaad wax ku qaybsan kartaa. Runtii waxay ka soo bilaabatay 10 Mayadii, way soo jiitantay ilaa 6 Mayadii bay socotay, ilaa intii siyaad barre uu dalka xukumiyey bay socotay. Kadibna burburkii markuu dhacay, waxaaba soo baxay oo loo gudbay nidaamkan wax lagu qaybsada ee loo yaqaano 4.5. Puntland marka waxay wax la qabtaa oo aanay kaga duwaneen nidaamkaasi dalka Soomaaliya ilaa iyo Ras Caseer ilaa iyo Kismaayo, Ras Kambooni looga isticmaalo nidaamkaasi qabaliga ah. Dadka Soomaalida sidoodaba waxa ay u qaybsan karaan ama wax ku qaybsan karaan nidaamka qabiilka ah, waxa keliya oo ay uga gudbi karaan oo soo raaca haddii ay wax ku qaybsadaan diinta Islaamka. Waxay u aaminsan yihiin nidaamkaasi qabaliga ah inuu yahay, waanay caabudeen maahine oo aanay u sujuudeynin, laakiin waxay u aaminsan yihiin sida diin oo kale u aaminsan yihiin. Waa ku dhaqmaan, waa isugu hiiliyaan, waxbay ku qaybsadaan, garbay ku kala qaataan, ninkii dhibaatooyin waxay kala gaaraan baa loogu kala garama. Marka qabiil wax ku qaybsiga Soomaalida waa waxa keliya ee markaasi keenay in dadka laga tiro badan yahay xataa ay ku helaan waxyaabaha loo yaqaano proportional representation. Haddii one man one vote la yiraahdo, dad badan oo runtii ka tirsan Puntland ama Jubbaland ama meel kale ka tirsan, waxa weeye soo ma dhawaadeen oo waxa laqi lahaa qabaailka aad u waaweyn. Marka Puntland kama baxsano, Puntland dad arintaasi ka baxsan ma ah.
Oo maasan tahay Ama Muuse. Aamin.
Midba mar buu imaanayay, midba kan kale wuu ka fursad badnaa, laakiin waxaan leeyahay marna ma imaan siyaasi ay ka go'an tahay inuu barnaamijkaas hirgeliyo. Waxyaabaha u diidayay way kala duwanaan karaan, laakiin waxaan anigu aaminsanahay inuu mar walba fulay ka ahaa inuu ku dhiirado barnaamijkaas oo ah barnaamij adag oo u baahan nin walba oo dan keli a lahaa inuu ka horyimaado oo uu yahay barnaamij cid walba fursad siin kara. Marka qofka go'aankaas qaadanaya geesinimada leh baan weli ina soo marin baan aaminsanahay.
Faysal,
runtii marka aan arrinka dib istaagno, waxay Puntland uga dhiciso doorasho qof iyo cod ah. Puntland taariikhda marka dib loo raaco 1998-dii, axdiga Puntland wuxuu ahaa 3 sano kadib in loo dareero qof iyo cod. Nasiib darro, ilaa maalintaas, ilaa xilligii, ilaa maanta aan joogno maysan dhicin. Fursad badan baa jirtay, amni baa jiray, fursad aysan Soomaalida kala haysan oo badan baan soo helnay. أنا واحد كفر سيرك هراء معناها واحد جيرين واحد لبوليتيكال ويل هجامية هجو أنت هاي إن واحد أسعودي وبنجيرين صدقني وفعنا أو وفعوا بنا وفعها دولة دي حلقة أدرمان شقان فرالة يرنتي ويد حلقة حواب اللي وضاهي لكن صدقني عقله أها مركلة في الشروع بقى مركلة في ريو إمكانيات الدرجة اللي وجري لها مركلة في عمامدين تميلي أدخلي قاعد لوجي لها يهدى لفتد أو مغارفة أي يعلم ولي حقي استدرد حسيت قد يدور شوين في يعلم سنعطيخ دي قلق ويسولة قلوا يسي وحلق وحبا أركي يتياسين تقاعد كود إنها حلق الدنباء التهي حد إلا حد دانت ميسان دعين كنت وحا أوران كرا وحين جيرين قوان غف مركو فرمر والبا وحيكو صغلان نوك سياسين تدور شوين كما قلنا عد كودة يكان بين كودة إني الجاسين دونان حلقة عشان كسنة أي ماشي جو إيمانا يعني جوجان إني قف عد جاسين دونان لكن قفقو إما ذا حفيز كسنة الله سنة كذب أيوة حي أبلنت هاي أو مغال أشد مياه إني هلست هاي أما أوسنسون نقول كريم أما وحياة وكر الظروف هذا وحنا لجرني عكسي بجد سأبادي وشك ولا شيء أبوه إما نور وقف أو قوة قبعة إني جرتو ظروفها صومالي إلينا صامانيا لكن حدنا فرصتها كبدا من هي سنة من سنة لكن حاويا قف كل هذا وقوي سنة موجية أيام جرين أوبريا حرجينا إلى إنك دور شهر بس عطاء إنه صار بحدنا هو جامي سعودية أو قان كاسقاط كل هذا تعسنا خد من تحلك بس لو أجد ظروفها وأذك هذا ضمن
waan marka la eego dhanka dhaqanka oo iyagu ilaa iyo intaan soo xulay xilibanada marka ma la oran kara dhaqanka laftirkiisu ma doonayaan in nidaamkaasi qabaailka ku salaysan laga gudbo iyo qaybaha bulshada laftirkooda aan u bislaan marka laga soo tago siyaasiga inuu ku dhiran waayo aan ku hormaro
ama waa sida u sheegtay wax weeye qayb weyn بكيهن أضيال أضي دقماتيضا إن ما دام أهستان نقضين له مرجعي لو نقوني حدي خلاف له حدي وحسو كردان حدي لدوني وحينقو آن لقاقارو إيجا إيهين إيجا لفتي قوضو وحي النقضين يعني دب إيو إسمو فلتي دقناهان نظام كاس قبلقة دوني إني وحكمة مراد وأن يعني ما دام يجي أيه وحي مرجعها يجي أيه وحي قامنية يجي أيه وحي على لغة مرمن وعقبت بكوي فأنت عقبت بكل نقطة مرك وحيابها صورن ديناميك إسكا صورن بانينك حتى على دورته هدو بلن قابو وحاقص وبحاية جدار وين وأباهن جيس منه أباهن لتشي وحوي هذا كونستوشي كأكتر واحد يقول لي هاي وحا إسكاله أود وقصر رئيس الشعب كإسكاله ماشي الشعب لا تشرى مجر نينك مركا حكم كصوف رئيسة أي وحق آمية إساقا كل يتقرأي دابا نوحا نموقع راشان تسر إيدو كلا ماتي وآنا لو رقود بين مرحلة دي نطقانا قبل قيل سيدة يدا سيتاقناني سهد لفتي قيدا دان لهلين من جيسية أو رقا أو ليدرشيب له وحاوي وحانفلنا إنا شان سنة كدب ما أنت وحان مكدو دينا نأكدو sidoo kale waxa weeye waxay u baahan tahay in wilka shacabka ah waay waadi kalaftigiisa waxa weeye Puntland jooga ayaa waxa lug iyo gacan isugu xiray siyaasigi oo ku jahwareeray qabiil ana ku xanaaq ana kan ku seenay ana aynka ku yeelay laaluush lagu bixiyo corruption hay maado waxyaabaha soo dhan baa waxay ka dhashaan habkan qabiliga dabadeedna lagu jahwareeray dadkii shacabka ahaa inay qabiilkaas aaminaan
وأنا أعمل كبير في السياحة وأعمل بدنة كايسان 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 وأعمل بدنة كايسان
وأعمل بدنة كايسان وأعمل بدنة كايسان وأعمل بدنة كايسان وأعمل بدنة كايسان وأعمل بدنة كايسان وأعمل بدنة كايسان وأعمل بدنة كايسان وأعمل بدنة كايسان وأعمل بدنة كايسان وأعمل ما تشيرين أضي كهر يمد أنت وحلاك يعني لكن أضي قصشان سنة مركي إنما ترى وحلا ده أضي حلوان كي على جاربة مركم يعني هذا ما أضي قوين هو استعجية وحامقا سياسي هجان كلها وجوان كاس انتقاته عقب ذي هكتي ما أضو aqabadaas halkeeda hal raaraadso laakiin isku daygi ma jira haddii Faisal wuxuu sheegay isku daygi ugu fiicnaa waxa la sameeyay xukuumadda xukuumadii ka horeysay wax badan bay sameysay wax badan baa ka khaldanaa waqtiga ay bilaabeen baa waqti damba ahaa laakiin ugu yaraan wuxuu ahaa waxba isku dayeen wixii la isku dayay waxay ahayd cid damba timaada meesha in la si dhaqaajiyo ma ahayn in la ragaadiyo hadaan u soo noqdo PDRC iyo cilmi baare badan badan baan sameynay tii ugu dambeysay waxaan sameynay markii xukuumadii hore ay waqtigeeda dhamaaday oo xukuumadda cusub la doortay baan ra'yi aruurin Puntland oo dhan ka sameynay su'aalaha la weydiinay waxa ugu horeysay si loo ogaado dadku inay rabaan proseski inuu soo noqdo su'aal waxaan xasuustaa ahayd proseskaas ha ku bilowdo waqtiga uu bilaabanayo 80% in ka badan baa waxay soo jeediyeen inay muhiim tahay 6 bilood oo horeeya inuusan dhaafin in dib loo bilaabo proseska sababtoo ah waxyaabihii fashiliyay kii horeba waxaa ka mid ahay waqtiga oo yaraa tan 2 sano iyo barbay ku qaadatay madaxweynahaana guddiga doorashooyinka bundhiga uu ahaa inuu magacaabo marka dadku way jirtay xilliyo xuquuqurin aan sameynay dadku dimuqraasi markay maqlaan ba ay u arkayeen fikir gaalo 2009 waxaan xasuustaa su'aalaha dadka markaan weydiinaynay waxaan nolo arkay dad xambaarsan gaalo fikradeed laakiin maanta dadku waxay dareemeen waxaan aan ku jirno wax ka fiican inuu yahay in dadku codeeyaan la doorto wax doortaan qofka ay rabaan oo mabda'ooda ku shaqeynaya uu soo baxo laakiin maanta waxay u arkeen wax kale marka anigu institution ahaan waxyaabahan ogaanay waxa kamid ah dadku waa diyaar ee wixii dhaqaajin lahaa bayla ay yihiin
haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA oo dhegeystayaal toddobaadkan idinkaga imaaneysa Puntland Faisal dhankaaga
runtii arrinta isimada oo ahaa dhaqanka suuban ee dadka hoggaanka noo haya mujtamaceena runtiina ah tiirarka mujtamaceena Puntland ku tirsan yahay kan ugu weyn oo aynu ku badbaadnay ilaahay ka shukruu marka isku xiranka mujtamaca iyo amniga qayb weyn ka ah runtii anu waxaan aaminsanahay sida kaalintooda way geysteen laakiin sanadka horeantiisa waxaan soo bin wacyigelin aan marayn ilaa boosaas ilaa gaalkacyo waxaan la kulmaynay odayaasha leh saxiyada dadka xildhibaanada ah keliya odayaasha wacyigelinta usuudan waxaa nooga soo baxday in odayaasha badankood ay leeyihiin annaga hawl aan lahayn dabna xil loo geliyo sidaa baa aad sheegtay 3 sano kadib marka axdiga ugu horreeyay la aasaasay Puntland ayay ahayd in loo dareero doorasho waxayna odayaashu leeyihiin waxaa hawshaas mas-uul ka ah oo lagula soo kufay mas-uuliyad ay gabeen siyaasiyiinta Puntland u dhashay oo hawshoodii iyo mas-uuliyadda u dhaarteen qaban waayey xaqiiqiyan odayaasha markaas cabashooyinka hadda laga cabanayo iyo kuwii horeba waxaa ka mid ah in ayaga ka cabanayo la eedeynayo in qof walba ama hal kursi laga yaabo inay raadinayso dad aada u badan 20 ama 30 qof oo reerka ah odayga eed uu ka qaadayo iyo dibindaabiyo waxaasoo dhan waxaa keenay iyaga maaha waxaan aaminsanayay siyaasiyiintu gudan waayey mas-uuliyaddoodii oo mar walba iyaga haddii soo dan lahaayeen in qofii cod la helo laguma soo noqdeen laakiin ayagaa sababay hadda waxaan aaminsanahay qofka la doortaa January 8 insha allahu inay mas-uuliyad ka saaran tahay in laga guuro odayaashuna qadyaan bay taagan yihiin annaguna qadyaan baan ka taagannahay in waxaa laga gudo oo loo gudo in qof walba uu deegaankiisa laga soo toorto ayagoo la dooranayo qofka kartidiisa aqoontiisa iyo shaqsiyadiisa wixii taas tusaale waxaa ah oo la mid a odayaasha dhibka hadda haysta waad aragtay gabdhihii kuraastii hadda socotay halis bay ku sugan tahay inay waayaan xataa 5 kursi oo lagu heshiiyay axdiga horeeya Puntland 5 gobol ahaa inay waayaan u badan waxaa soo dhan sababteedu waxaa ah marka waxaa lagu riixo odayga oo cadaadis la saaro oo reerka u geeyaan ninka ay macnaha ninkay doonaan u geeyaan oo lagu khasbo iyadoon tayo la eegeyn aqoon la eegeyn aan la eegeyn gender la eegeyn waxba la eegeyn qofkan tayadiisii muxuu yahay iyo halkuu ka yimiyo gabadh wiilba loo cadaada faleen
waa marka laga soo tago ka qaybgalayaasha barnaamijka waxaa jira dadweynaha ku dhaqan deegaanada Puntland oo iyagana siyaabooyin kala duwan u arka arrintaasi oo ah in 20 sano waqtigan Puntland laga joogo markii la aasaasay in uu hirgeli waayo nidaamka in dadku ay codeeyaan Faadimo Yasiin jaamac oo joogta magaalada Boosaaso ayaa qeybaha dadweynaha qaybtood waxa ay wax badan ka weydiisay in arimahan dib ayaan ugu soo noqon doona dooda qaybteeda kale
kowdii bishii sideedaad 1998 waa markii ugu horeysay ee dadka reer Puntland ay dhagahoodu maqlaan codka madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Allaha u naxariistay Colonel Abdullahi Yusuf oo loo dhaarinayay inuu hoggaanka maamulka Puntland qabto muddo 3 sanadood ah 468 ergo oo ay beelaha Puntland iska soo dhaxuleen ayaa madaxweyne u doortay Allaha u naxariistay Colonel Abdullahi Yusuf iyadoo madaxweyne ku xigeen ay u doorteen Allaha u naxariistay Maxamed Cabdi Xaashi dowlad goboleedka Puntland waxa ergadani ay u sameeyeen axda ku meel gaar ah oo qeexayay in muddo 3 sano ah uu maamulka cusubi ku soo diyaariyo nidaamka asxaabta ee dadku ay codkooda wax ku doortaan caasimadda Puntland ayaa ergada u codayeen inay noqoto magaalada Garoowe oo ahayd halkii marti gelisay ergadii ka kala timi gobolada Puntland oo dhan dawladdii ugu horeysay ee Colonel Abdullahi Yusuf uu dhisay waxa ay ka koobnayd 9 wasiir iyo 9 agaasimo guud waxa la dhisay gole baarlamaan kuwaas oo gudoomiye u doortay Dr. Yusuf Haaji Saciid sida ku cad qodobka koowaad ee axdigii ku meel gaarka ahaa ee lagu dhisay maamulka Puntland qaab dhismeedka Puntland waxa uu ka kooban yahay 3 awoodood oo kala ah golaha wakiilada golaha xukuumadda iyo golaha garsoorka General Abdullahi Saciid Samatar waxa uu ka mid yahay ergadii dhidibada u aastay Puntland isla markaasna waxa uu ahaa taliyihii ciidamada booliska Puntland ee ugu horeeyay magaalada Boosaaso ayaan kula kulmay waxana uu VOA u sheegay in 3 sano ee u horeeyay ay ku guuleysteen qaab dhismeedka maamulka
wax kaabayaal ma jirin ee guriyaha dawladda oo dhan shacabiga ku jiray wadooyinku wax raayeen bilis ma jirin ashuur la qaada ma jirin dawladdii 3 sano waxaan ku guuleysanay maamulka dawladda in la dhiso tan ka koobantaa oo dhan nabadgelyo ayaa furta lagu soo yagle tali horeeyo biliska ayaan ahaa waxay dawladdaas ka koobnayd dawladahan marka loo eego 9 wasiir bay ka koobnayd iyo 9 agaasimo guud sanad markii la gaaray waska garan kadaan xoogaa dhibaato muxuu ahaa qabiil iyo waxa shaayimi tiro waxaa lagu daray ilaa 9 oo wasiir ku xigeen ayaa lagu daray waxay markii dawlad kooban
markii ay dhamaatay muddadii 3 sano ahayd ayaa General Abdullahi Saciid Samatar waxa uu sheegay in Puntland uu ka aloosmay muran ka dhashay waqti kororsi kaasoo sababay kacdoon shacab oo ay dad ku dhinteen balse markii dambe laga heshiiyay
Abdullahi wuxuu dhacay inuu ku darsado 2 sano inuu ku darsado dadweynuhuna waa diideen markaa waxa dhacday markaas in kongreska la qabtay oo kongreskiina gaar markaa uu doortay jaamac loo doortay isqabad baa markaa ka yimid bulshada waxa Puntland dhexdoodii dabada dagaal baa dhacay dagaalkaas ilaa taqriiban sanad iyo xoogaa uu socday nasiib darro dad badan baa ku dhintay laakiin aakhirkii 2003 dambeeshiin baa markaas runtii la bilaabay waxaana markaas runtii Cabdullaahi Yuusi oo dhinaca ka muxuu ahaa kasoo jeeday muxuu ahaa Puntland iyo Cadde Muuse oo isaguna jabhada GBB markaas runtii oo dagaal uu ka dhacay halkaas lagu heshiiyay boose lagu heshiiyay ismaan dhexgalay
Dr. Muuse Haaji Abees oo ka mid ah ergadii 468 ahayd ee soo dooratay madaxweynahii ugu horeeyay ee Puntland ayaa ka hadlaya dareenkiisa ku aadan ballanqaadyada fuli waayay
wax badan baa la qabtay wax badan baa qaldamay wax badan baa ma ahayn inay sida u dhacdo sax ma aha 20 sanadood ay ku qabsoomi weydo in xisbiya la dhiso markasta waxa laga doortay dana gaar ahaaneed baa laga doortay
Maxamed Saciid Muuse oo ka mid ah ganacsatada Puntland ayaa aaminsan in caqabada dib u dhaca ku riday Puntland ay tahay degmooyin iyo gobollo ay ku kordhiyeen maamuladii kala duwanaa ee Puntland soo maray
qaybo ka maqan Puntland oo caqabad ku ah degmooyinkii hore ee jiray Puntland waxay ahayd 5 gobol iyo degmada Buurhoodle markii la aasaasay beesh caalamkuna waa qoysan tahay iyo ilaa iyo 4 degmo taas waxay keentay in xuduudaha khalkhal galaan in ay noqoto caqabad ku noqoto habka doorashada xisbiyada
muddada 20 sano ah ee Puntland ay jirtay waxa dadku ay sugayeen inay codkooda ku doortaan madaxweynaha Puntland lagana gudbo 66 xildhibaan hase ahaatee ma hirgelin.
Waa maasantahay magacaygu waa Burhaan Yuusuf Dhadeero waxaan joogaa Boostaaso. Siyaasiyiinta ayaa markasta waxay doonayaan tiro yar oo kooban oo xildhibaana oo inay ku soo baxaan. Hadda mid kale 30 iyo dhowr musharax baa jooga Garoowe 3 xildhibaan haduu helo codkiis already waxa weeye madaxweyne weeye. Marka buuqaan badan iyo shacabiyadaan badan ayaa madaxweynaha iimaanaya mid kasta oo ballanqaad waa saban jiray inuu ila xisbiyadan furaya. Kuwana siyaasadaas uma ka rajeynayna xisbiyadii furaan. Shacabka hadaan uma codaynayno moogtay dhibaato jirta taawey. Lixdan iyo lixdan baa codaynaysa lixdan iibsada u baabaarta ku soo baxay.
Dadka qaar ayaa aaminsan in kororka isimadu ay sabab u yihiin in talada Puntland ay baahdo bulshaduna ay meel isu raaci waayaan maadaama tirada isimada xilligii aasaaska Puntland ay ahayd 25 isin, taasuna ay meesha ka baxday.
Jaamac Warsame reerkii hal ugaas lahaa ama hal suldaan lahaa ama hal beeldaajo lahaa oo maantay garbihiisa ay ordahayeen intaasoo suldaan, intaasoo nabadoon, intaasoo yacni magacii keliga ahaayo noo urursanaa.
Waxaa kaloo bulshadu ay kalsooni darro ka muujiyeen in mararka qaarkood ay dhacdo in muddo kororsi ay sameeyaan madaxda Puntland cabsina laga qabo in Puntland ay sidaa ku sii socoto.
Ninka xukunka qabsada marka hore tuu soo galahayo si nin nadiif ah oo daacad ah oo runta sheegaya buu ku soo galaa. Laakiin markuu muddo joogo oo uu baasha dhadhamiyo wuxuu leeyahay baashaan wax la sii deyn karo ma aha. Haddamu ahaa biro waa 4 farool wuxuu yiri 5 marka yacni hadda kan soo socda waxaa la arkaa inuu yiraahdo 10 si aynu waxa uga baxno waa inuu shacabigu waxgaradku waa inuu tashadaa.
Muddo 20 sano ah waxaa Puntland sanooyin kala gadisan soo hogaamiyey 4 madaxweyne, dhammaantoodna waa ay ku guuldareysteen inay Puntland gaarsiiyaan hirgelinta doorasho cod iyo qof ah oo Puntland ka dhacda. Hase ahaatee, Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo ka mid ah madaxweyneyaasha ayaa xukuumadiisu waxa ay waqti badan gelisay inay Puntland ka qabsoonto doorasho xisbiyo ay ku loolamaan, balse waxa ka hor yimid kacdoon dadweyne habka xisbiyadu u shaqeynayeen oo ay kalsooni darro ka muujiyeen. 8 January ee sanadka cusub 2019 oo ay ka harsan tahay maalmo qura ayaa la filayaa in Puntland ay ka dhacdo doorasho ay codkooda ku dooranayaan 66 xildhibaan ee baarlamaaniga ahaa, waxaana sanadkan lagu tilmaamaa inuu noqon doono kii ugu tirada badnaa ee musharaxiinta u loolamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa oo ay u sharaxan yihiin tiro ku dhow 40 rag ah. Intaasi ayaan ku joojinayaa warbixintii aan ku eegayay aasaaskii Puntland iyo caqabadihii ka hor istaagay in Puntland ay dadkeedu si xor ah codkooda u dhiibtaan. Iminkana aan idiin gudbiyo Nuux Muuse Birjeeb oo ku sugan magaalada Garoowe, barnaamijkana inoo daadihinaya.
Had waxaa tilmaanteen in gaar ahaan Faysal had ugu dambeeyey in 5 sano ee hadda soo socota la filayo in wax badan laga qabto. Mas-uulka hadartan 20 sano wixii hirgeli waayey doonayo 5 sano soo socota inuu qabto, ma isleedina ama ma aaminsan tihiin inuu ku guuleysan karo iyadoo ay jiraan qaybo fara badan oo weli aan guulo laga gaarin oo ay ka mid tahay xataa maxkamadda dastuuriga oo ay ka mid tahay tirakoobkii ay ka mid tahay dhanka hubka dhigista? Ama Muuse, aan ku hormaro.
Runtii waa suuragal haddii la helo iimaan caadil ah, haddii la helo waa suuragal. Waxa weeye dadka uu u dhiibtay inuu ku hogaamiyo Puntland cadaalad iyo inuu meeshii taagantaha ka dhaqaajiyo, runtii waxaad arkaysaa inuu wax weyn ka qaban karo. Laakiin waxay u baahan tahay aragti iyo istaraatiijiyad runtii midaysan, isagoo la kaashanaya shacabka, isagoo la kaashanaya oda dhaqameedyada, isagoo la kaashanaya baarlamaankii. Yacni waxay u baahan tahay wax kollektif ah, waa wax baaxad weyn. Laakiin waxay u baahan tahay in marka loo doortaba uu guddi qabto, guddigaasi u xil saaro in proseskii horey u ka bilaabo oo aan la sugin. Haddii proseska dhaqso u bilaabmo, waxaa suuragala inuu meel keeni karo. Wanaagga weyn oo yaalla waxa weeye, constitution-kii waxaa dhammaystiray
هذا من فولس هيشان قلبات هيش والله صحيح كره نيكو بانك لو ديبتو انو بنتلان شنت سوسو سنت سوسو دا هوغاميو فورال فونتي وخصو سو غارسيي دستور كي قورانتا حزبيه سيده لو دورانيو سيجوين كي ماشي لاغينيو ان مس حزبيه متقانا ما سمينيا كونديشنز كودا مخو نكونيا يدا قرالا او بارلمان كي ابروف كريي با دستور كي قور marka hadii ay ku jiraan waxyaabo qaldaad ah inuu bilaabo inuu dib muraajaca ugu sameeyo oo fiiriyo oo qaldaadka ka saaro la kaashado baarlamaanka la kaashado dadweynaha la kaashado uqaash ee processkeedan uu noqdo mid hadda bilaabanaya waxaan qabaa hadii arintaas la isku dayo in guul laga gaari karo laakiin wali waxaan taagnaa kaba soo qaad one man one vote waa la gaari one man one vote kaasi waxa uu kiir galayaa waa halkee xaqee uu kiir galayaa gobolaan gobolada sare waxay ku caadiyeen dastuurki goboladii waxa loo degay waa qabiil qabiil baa loo degay qabiilkii loo deganaabay ku biyo shubanaysa oo loo tagay marka hadii loo tago waa maamul go bil midna hadii ka soo qaado mesela ahaan in region ama gobol ay ku badan looga badan yahay ay reer u badan yihiin oo ila waa maamul go kerka sa ku soo baxay dadkii mataqaana laga tirada badnaa representation ku yeelan maya sidee loo gudbiyo waa wax aan sahlanayn oo aad iyo aad u adag una baahan taxadar gaar ah in laga yeesho hatta wana one vote marka loo gudbiyo taxadar gaar ah in laga yeesho sidii loo tixgelin lahaa dadka laga tirada badan yahay hadii hatta la yiraahdo wax koota aan siino waa surga bin awoodinta laga eego la yiraahdo dadkaasi laga tirada badan yahay koota meel ha loo dhigo si ay representation ugu yeeshaan waxay ku xiran tahay aragtida uu la yimaado ninka hoggaanka loo dhiibta shanta sano soo socda iyo taageerada iyo yani wuxuu kasbado shacabkii iyo baarlamaankii iyo dadhaqameedkii wuxuu ka kasbado sidaas aniga ila muuqata
ama muse intaanad ka bixin arrimahan aad tilmaamtay murunka u dhexeeya dhanka dhulka sida Soomaaliland iyo Puntland oo kale inay saameyn ku leedahay haddana ma la oran karaa in doorashadan sidoo kale ku soo beegmayso iyadoo gobolka bari ay ka jiraan kooxo xag jira oo madaxweynaha soo socda ku adkeyn karta in nidaamkaasi uu hirgeliyo
nidaamka sidiisaba ee qabaliga ah baa waxa kan abuuraya awa ciidankii qaranka ah ma ciidan qaran baa jira waa ciidan beelan marka hadda ay soo qaadaan weerar soo qaadaan ururka argagixisada waxa loo qeylay dhaaminaya war reer wadada waxa keeni kartaa in isa tignaka haysata waxa weey waxa soo dhaw waxa keenayo abuuray waa nidaamka qabaliga ma jiro ciidan isku dhaf ah oo qaran oo u adeega dawladdu u adeega ma jiro sidoo kale sidee looga adkaanay waxa weeye haddaa fiiriso ma aha kaliya ma aragtay nidaamka wuxuu keenayaa eex buu keenayaa sadbursi buu keenayaa wuxuu keenayaa maxaan ku iraahdaa in dad gaara markaasi ka agdhow digsiga meeshaasi yaalla laftii lagala bixi lahaa in loogu heliyo loogu sadburiyo aniga masal baan ku siinaya abuule hadda markuu ku dhawaaqayay uu ku dhawaaqayay mataqaanaa musharaxnimadiisa wuxuu hadlayay ku dhawaad saacad buu hadlayay haddaanaba ka badneen wuxuu ka sheekeynayay inta waddo uu dhisay inta ceel uu qoday inta dugsi uu sameeyey inta wax uu qabtay hal shay oo uu ka qabtay gobolka Gardafuu kuma jiro waana dhulka ugu ballaaro markaa fiiriso waa gaariwa kan canshuurta ka qaada xataa waa dhisan waayay meel uu ku hoydo meel dilkeer uu dhisto oo uu ka galo roobka ka galo dalad buu wataa canshuurta ku qaadaya marka waxaa arkaysaa nidaamka qabaliga wuxuu keenayaa in dad gaara qarna intaasoo wadooyina laga dhisay garow intaasoo wadooyina laga dhisay gaalkacyo intaasaa laga nidaamka qabaliga keenay haddii laga baxo nidaamka qabaliga ah oo iska dhaxaakaan qabiil walbaba xisbi intuu ku biiro waxay keenaysaa in xisbiga uu ugu ololeeyo constituentskiis inuu wax ugu qabto inuu wax u dhiso halkaasaa baahideena taallo halkaasaa baahideena jirta marka waa adag tahay haddii aanan la helin aragti fog oo wax looga qaban karo dhibaatooyinka jira
Faisal aanu noo soo noqonayaa
runtii anu waxay la tahay walaal wax walba oo hoggaamiyaha cusubi uu hadduu la yimaado commitment inay ka go-an tahay inuu hawshan qabto inuu qaban karo soo saa dhib weyn ma jiro waxa ka jira hadda gobolada qaarkood oo amniga ka shaqeynaysin anuu ma arko wax adag oo dhib weyn ah sota waxyaabo ka daran oo ka tirsan maa soo marno waa adkeynta iyo nidaamka dowladeed oo aan lahayn oo jilcay un weye mooyaane haddii sistemka dowladnimadu uu adkaado oo madaxweynaha yimaada uu noqdo iyo tiimkiisa tiim adag oo dalka daacad u ah oo shaqadooda qabsada dadweynuhu garab galo inay ku guuleysan karaan waxaan aaminsanahay laba sano gudahood in doorasho ay ku sugan karaan wadankana uu dareeri karo cod wafi cod runtiina aan laga bixi karo in matalaad reeruhu ay ku bedelanto matalaad degaan oo qof kasta uu ku yimaado kartidiisa aqoontiisa iyo sumcadiisa.
Waxaan qabaa oo walaalahay ku raacsanahay madaxweynaha imaan doona ama xukuumadda imaan doonta in ay barnaamijkaas hadday iyada ka go-an tahay in la fulin karo ayna haysato fursad in badan aysan haysan xukuumadihii ka horreeyey. Fursadaha waxaa u horeeya dadkii waa diyaar, way daaleen, waxay ku daaleen qabiil 5 sano oo kale tabar uma hayaan in maalin walba la isqabsado oo la yiraahdo xildhibaanka anaala iyo anaala jifi hoose 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 baa khilaafkii maraya isqabsiga xildhibaanadu. Marka wax ka hufan oo cid walba iska dhex arki karto oo xataa hadduusan qofku asagu tegin uu qofku rabagaysan karo oo dadka laga tirada badan yahay oo walaal ka hadlayay haddaysan xataa representation yeelan ugu yaraan qof matala tegaya oo iyagu doorteen oo ay aragtidooda ka dhex arkeen fursadaha ay haystaan oo kale waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka uu dhisan yahay. Xukuumaddan xukuumaddii ka horreysay madaxweyne Faroole guddigiibuu kala diray waa sababta keentay in 2 sano iyo bar la sugo in iyaga lasoo dhiso. Guddigii uu dhisan yahay waxaa rajeynaya inuu dhisnaanayo islamarka xukuumaddan dhalatana ay shaqo bilaabayaan. Fursada saddexaad oo jirta waxaa weeye dhammaan sharciyadii baa diyaara oo guddigu ku shaqayn lahaa oo doorashooyinka oo xukuumadihii xukuumaddan ka horreeyay baa diyaariyey. Marka waxaan leeyahay fursad bay haystaan hadday ka go'naansho la yimaadaan. Caqabado way jirayaan laakiin ma aha caqabaduhu inay celiyaan in wax la sameeyo. Wax walba oo la sameynayo caqabad baa ka hor imaanaysa, caqabad amni baa imaanaysa, caqabada waxaa imaanaya institutionska maqan oo maxkamadii ka mid tahay, caqabada waxaa jirta xuduudihii degmooyinka 48 oo malin degmooyinka Puntland ay hadda marayaan laakiin Puntland kala asaasiyan 21 degmaa jiray 48 degma ma laga codaynayaa, malabiga 21 horaa laga codaynayaa, kolay isku daygii hore waxba lagu heshiiyey. Marka fursadii baa jidha caqabadihii way dhinac soconayaan, xalkoodii waa in la raadiyo, xukuumaddana ay ka go'naanshahaas la timaada.
Gabagabadii inkastoo aan soo gaarnay ma jira tusaale lagu qiimeyn karo musharaxiin ay ka go'an tahay inuu gaarsiiyo Puntland doorasho qof iyo cada, maadaama musharaxiintu inta badan ay ku ololeeyaan in deegaano maqan oo Puntland ay soo celinayaan, in dadku ay gaarsiinayaan inay ayaga codayaan doorashooyinka soo wajahan?
Runtii way ku dhex jiraan. Waxa weeye musharaxiinta aada bay u badan yihiin, ilaa iyo 30 waa dhaafaya, 30 bay gaarayaan, haddaanayba 40 ku dhaweyn. Marka puulkaasi waxaa laga heli karaa runtii ilaa 4-5 commitmentigaasi qaadi karto waa laga heli karaa. Sidaasaan aaminsanahay shakhsiyaad waxaa ku jira runtii daacadka ah inay si cadaalada ku hogaamiyaan Puntland. Mashaakilka yaalla waxa weeye interference, external interference waxaa jira oo ah dibadda faragelin baa jirta, walow gobolkan Puntland uu ka duwan yahay gobolladii kale maadaama uu soo dhisnaa muddo 20 sano ah, maadaama dadkooda ay bisel siyaasadeed leeyihiin, maadaama dadkoodii ay yihiin dad nabadda jecel, maadaama dadkoodii ay yihiin dad runtii u hoggaansan ninka liidarka ah ee doorteen oo ay weligood siiyaan fursad uu ku guto hawshiisa. Waxaan aaminsanahay in laga heli karo ilaa 4-5 commitmentigaasi qaadi karto oo lagu aamini karo. Waan ku kalsoonahay in la heli karo.
Faysal,
runtii ragga hadda meesha maraya anagu haddaan ada hebel iyo hebel waxay noqonaysaan oo kale xanayno, laakiin ku jiraan dad qiimo badan oo soo shaqeeyey oo garanay wadciga iyo duruufaha ugu hareeraysan oo aasleen way ka bixi karaan, way ku jiraan, way ku jiraan, rag aada badan baa ku jira. Waan rajaynaa ilaahay idinkiisa in midka ugu wanaagsan uu fursada helo.
Hadaaqa musharaxiinta ubay ka mid tahay gobolka Sool iyo dimuqraasima wadanka gaarsiinaya, waan aaminsanahay inay jiraan shakhsiyaad 32 ku dhex jira oo ay daacad ka tahay hadii ay fursadaas la siiyo oo la doorto. Marka waxa weey xil dhibaanadu marka ay codka bixinayaan iyaga la rabaa inay akhriyaan waxa ka guuxaya musharaxa oo ay dhahaan aleelaha musharaxaas musharaxi hadafka dadka u adeegaya.
Hal iyo labo, maxaad isdhihi kartaan barnaamijkaasi waa lagu heli karaa iyadoo aan la eegaynin ballanqaadyada musharaxiinta?
Aniga midda koowaad waxaan qabaa, iyaga laftigooda proceskay ku yimaadeen xubnaha baarlamaanka waan garan karnaa hampect, yacni waa la soo magacaabay doorasho dimuqraadiya hal cod iyo hal qof kuma aanay imaan. Laakiin haddii baarlamaanka dadka loo soo xulay ay noqdaan dad daacada, waa kula xisaabtami karaan madaxweynaha la doortay in ay ku cadaadiyaan in wadadaasi mataqaanaa uu qaado oo la gaaro hal cod iyo hal qof.
Waxaan ku darayaa xukuumadda keliya inaan lagu halayne pressure dadweynaha ka imaanayana la abuuro oo ay civil society-ga iyo bunsa ay horboodi doonaan in mar walba la daba taagnaado xukuumadda la yiraahdo mee ballanqaadkii cid walba soo baxda.
Faisal, muddooyinkii gaar ahaan maalmihii ugu dambeeyey si aad ayaad uga hadlaysaan arrimahan, inkastoo iyadan ku sii dheeraan sidii loo heli lahaa nidaamkan.
Arrinta ugu horeysa waa arrinta ah in la helo baarlamaanka iman doona inuu noqdo baarlamaan la xisaabtamo dowladda, ee uusan noqon baarlamaan dowladda u eg ama saaxiib la uusan noqon, ay qabsadaan shaqadii loo idmaday oo ah in wixii ajenda dowladda u deganaa iyo wixii laga rabay iyo siday wax u isticmaalan iyo wixii laga rabay gaari waa inay kula xisaabtamaan mar walba daba istaagaan arrintaas. Arrinka labaadna wuxuu yahay waa baysoo sheegtay bulshada rayidka ah inay daba istaagto oo ay noqoto isla xisaabtan iyo wixii ballamihii la galay mar walba xusuusin iyo daba istaag iyo pressure in dowladda lagu hayo inay wax fuliso, oo aysan noqon sida hadda dhaqanka Soomaalida ama dhaqanka iyagu uu noqday oo ah in markii aan hadalno ama nidhaahno waxaas dhaqaldan in dadka qaarkood ay noo arkaan boqolo micnaha habaarno dowladda alla ku diray ummadda dhibaataynaya. Oo anaga dhacdo inay dad qaarkood intayna soo wacayn dhahdaan ama nala hadlaan inuu maxaa aysan idin ka dhigan mucaaradka ma iska daysaan dowladda. Runtii in qofku uu kala garan waayo wax xaqu leeyahay iyo wax xaqu lahayn isagoo muwaadin ah, inuu kala garan waayo wax waajibaadkiisa iyo wax xuquuqdiisa ah, inay noqoto in qofku marka la doorto madaxweynaha dhaqamada hadda aan soo aragnay inay noqoto hadiyad loo siiyo waddanka inuu suu doono ka yeelo marka madaxweynaha la doorto maantaas u dambeysa. kabacdi qofkii la hadlo xal leeyahay ninkaa 5 sano ha dhamaystay faraha ka qaad, sidaas aynu ku dhammaanayn wax walba. Runti dhaqanka in la bedelo oo isla xisaabtan iyo ay noqoto wax dabada la haysto, runtana taasay noqon kartaa midda lagu gaaro waficood iyo wax walba wanaagsan oo dalkan keer gala amni iyo istabraan dadku ay gaaraan iyo nolosha isbedesha iyo mustaqbalkeena.
Waxaad aad u mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dooda faaqidaada toddobaadka. Waxaan u mahadcelinayaa martida barnaamijka Aamino Maxamed Cabdiqaadir Maxamuud Maxamed Muuse Amin Muuse iyo sidoo kale Faisal Axmed Warsame oo dhammaantood kala qeyb galay. Waa mahadsantihiin.